Du lytter til P1.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og i dag skal det handle om høflighed og gode manerer. Men inden, der vil jeg godt lægge ud med et reklameindslag. Næste mandag, den 16.12., er der igen Hjernekassen på P1, men denne gang foregår det live. Det foregår indspilles i DAB-studiet her i DR-byen, og vi har brug for et publikum. Det er, hvad man kan kalde en gratis gave. Det koster ingenting at komme ind. Det er på mandag den 16.12. kl. 9.30 til kl. 11. Man skal komme lidt i forvejen. Og man får sine billetter ved at skrive ind til vores hjemmeside på hjernekassen@dr.dk. Her er der mulighed for at blive publikum på mandag. Men som sagt, i dag skal det handle om høfligheden og de gode manerer. Hvad er det for noget? Er det form? Er det indhold? Og først og fremmest, hvor kommer høfligheden og de gode manerer fra? Indledningsvis, der vil jeg sådan ligesom sætte tingene på plads ved at understrege, at høflighed og gode manerer, og her taler vi om den ægte vare, involverer nogle af menneskehjernens allermest avancerede funktioner overhovedet. Umiddelbart udgøres høflighed og gode manerer af at sætte fælles færdselsregler, der sætter rammerne for vores opførsel. Man taler ikke med mad i munden. Man slubrer ikke med suppen. Og det er ikke i orden at skrive hvert inden ind i hovedet. Der er rigtig, rigtig mange regler, man skal kende. Og de varierer oven i købet, både over tid, sted og mellem sociale grupperinger. Jeg kan hurtigt komme rigtig, rigtig galt afsted, hvis jeg tager det, der regnes for gode manerer hjemme hos os, med mig til en rockerklub. Her i rockerklubben er man høflig på en helt anden måde end hjemme hos os. Det er ikke nemt, og det er kun begyndelsen. For den ægte høflighed, de rigtige gode manerer, de udspringer fra den hjernefunktion, der mere end noget andet adskiller os mennesker fra dyrene. Menneskets evne til at udvise medfølelse. Det er kun mennesker, der med deres kæmpe hjerner er i stand til at regne ud, hvordan vores adfærd påvirker vores omgivelser. Vi kan sætte os ind i, hvad der foregår inde i bevidstheden hos et andet individ. Vores evne til medfølelse er baggrunden for vores avancerede sociale egenskaber. Det er den, der har været grundlaget for alle vores kulturelle samarbejdsaftaler. Og denne evne til medfølelse, evnen til at forestille sig, hvad der foregår inde i bevidstheden hos et andet individ, den sidder i den smukkeste del af menneskekroppen. Den sidder helt fremme, forrest i hjernen, i pandelapperne. Det er evnen til at regne ud, hvad de andre føler og tænker, der gør os i stand til at opføres ægte, høfligt og dannet. En abe, den kan til en vis grad indrette sin adfærd ud fra en fornemmelse af, at der sker noget i bevidstheden hos en anden abe. Og det samme gælder formentlig skader, ravne, visse valer og måske også elefanter. Men det er kun os mennesker, der i detaljer kan regne ud, hvordan vores adfærd påvirker vores omgivelser. Det er en enestående evne, der giver os muligheden for at opføre os ordentligt, dannet og høfligt. Og her, ganske kort, jeg kan kun sige det så indtrængende som muligt. Det er sindssygt vigtigt, at vi benytter os af denne evne. Hele stemningen i vores land afhænger af vores evne til at opføre os høfligt og dannet. At vi taler ordentligt til folk, vi ikke kender, at vi holder døren for hinanden, at vi opfører os mod andre, som vi gerne vil have, at de skal opføre sig mod os. Det er det, der gør, at tingene fungerer. Det betyder alt for stemningen i dette lille, lykkelige land, at vi er i stand til, i begrebets sande betydning, at opføre os høfligt og dannet, også mod dem, der irriterer os allermest. Det er svært, men det betyder så utrolig meget. Så please, gør nu umage lige netop med det. Ja, Høflighed og dannelse er vigtig. Men har det altid været her? Og hvor kommer det fra? Det kan vi måske få et svar på ved min første gæst, Else Marie Kofod, vice nationalsamlingschef på Det Kongelige Bibliotek. Du ved noget om høflighed og dannelse, og du ved også noget om, hvordan det var dengang, der ikke var så meget af det. Er det ikke rigtigt?
Jo, det ved jeg noget om. Altså, høflighed og dannelse har været, altså hvis man går tilbage i tiden til bondesamfundet, så havde man en helt anden form for høflighed og dannelse, end vi har i dag.
Og bondesamfundet, hvornår
er
det?
Jamen, det er i hvert fald i 1800-tallet.
Ja.
Og jeg vil starte med lige overordnet at sige, at høflighed og dannelse har udviklet sig, altså selve den dannelsesproces, eller civilisationsproces, den har ligesom haft to spor, ja, inden jeg går tilbage til bondesamfundet. Og den ene, det er, at den har noget at gøre med, at vi bliver bymennesker. Altså, vi flytter fra landet og ind til byerne. Landet, hvor alle kendte hinanden, i byerne, hvor man ikke kender dem, man møder på gaden, der får man pludselig brug for nogle helt andre måder at signalere nogle ting på. Og så har det også noget at gøre med nogle klasser, som kører ind over, fordi der er nogen, der har nogle interesser i at opføre sig på en bestemt måde og positionere sig over for nogle andre. Så det er de to bevægelser, vi har ned igennem tiden. Men hvis vi så igen starter med bondesamfundet sådan i 1800-tallet, det var jo et samfund, hvor man kendte hinanden, og hvor man ikke så ret mange fremmede. Og det vil sige, hvis man så en fremmed, så stillede man simpelthen, så stillede man sig op, og så gloede man. Man gloede, nedstirrede faktisk folk. Og, eller også det modsatte, at man stirrede ned i jorden, fordi man kendte jo fra dyrene, at det der med at se hinanden ind i øjnene, det kunne være en trussel. Så det var de, ligesom de to reaktioner, man havde. Virkelig glo. Det var
så
man
hvis,
god til.
Hvis der kom nogen, og man tænkte, han eller hun er under mig, så stod man bare og gloede.
Ja,
og hvis der var nogen, man tænkte, oh, nu skal vi nok lige lidt lav profil. Kig ned i jorden.
Præcis, ja. Så var det også et samfund, hvor man, der var ikke altså, mad nok altid. Det vil sige, man kastede sig over maden, man spiste et fælles fad med skære, og det galt bare om at få mest muligt indenbord. Så det var meget vigtigt at kunne blive mæt simpelthen. Plus, at fordi man kendte hinanden, så havde man også, altså man kendte hinanden så godt, så man havde brug for at demonstrere, at man var styrkemæssigt overlegen, og det vil sige, at man skubbede til hinanden, og man spyttede, og man, altså alle kropsfunktionerne, det var simpelthen bare noget, som var udtryk for en eller anden form for styrke eller prestige. Så det vil sige, hvis man for eksempel var til en fest, jamen så var gulvet jo et elte af alt muligt. Og det vil sige, man det bedste, man kunne have, det var at skubbe til en, så velkommen væltede ned i det der uhumskhed, der var dernede.
Jamen jeg siger nu, ja, jeg er lykkelig for, at jeg ikke levede de gamle
dage. Det kan jeg godt forstå. Men så sker der jo det, at der er flere og flere, vi bliver bymennesker.
Ja.
Og selvfølgelig boede der allerede nogen inde i byen. Og det er så netop nogle helt andre omgangsformer, fordi dem, man møder på gaden, dem kender man ikke. Og det vil sige, man skal lære at omgås hinanden, altså man skal have en eller anden form for facade. Og inde i byen, der var overklassen jo borgerskabet her i begyndelsen af 1800-tallet, en ny klasse, som var ved at manifestere sig, og som netop byggede den nye ideologi på den her form for dannelse, som de havde overtaget for hofadelen. De vil jo gerne ligne dem, der var tæt på kongen.
Alle vil gerne ligne kongen.
Ja, ja.
Ja.
Og det var så netop sådan noget med selvkontrol. Det var noget med, når man stod i en omnibus, som det hed dengang, og få byblikket på. Det vil sige, at man netop ikke stirrede på hinanden, men man stirrede på et eller andet punkt i det fjerne, selvom man selvfølgelig lader mærke til det hele. Men altså, man må netop ikke stirre på hinanden. Og alle de her kropsfunktioner, som jeg nævnte før på landet, de bliver jo sådan forbudt at demonstrere, altså at man skal opføre sig sådan, man er til at være sammen med. Tage hensyn, høflig hensyn til andet.
Ja.
Og netop masken på. Derfor var sådan noget som maskerader meget moderne i den her periode, fordi der kunne man så slippe sig lidt løs, trods alt, selvom man var borgerskabet.
Der kunne man finde sin indre bonde frem.
Ja, præcis, ikke? Men altså, det var virkelig vigtigt at holde den her facon, og det galt også med følelser. Man måtte ikke vise sine følelser. Det galt noget bestemt tøj, man skulle gå i. Altså, og igen for at distancere sig til lavere klasser, også inde i byerne, fordi de jo lignede lidt dem, der var ude på landet. Så for ligesom at skabe en eller anden distance, så dyrkede man den her form for dannelse og finhed. Og man kan sige, dannelse er jo også noget at gøre med uddannelse at gøre. Det var borgerskabet, de havde jo taget en lang videregående uddannelse for ligesom at, de var jo ikke som adelen født med penge, så de skulle skaffe sig den prestige, som det nu var nødvendigt. Og det er så den form for dannelse, som så gradvist den breder sig ud på landet igen, og bliver den måde, man skal opføre sig på. Og det bliver den den udvikler sig op igennem 1800- og 1900-tallet og bliver mere og mere sådan comme il faut, og det er lige præcis det, man skal gøre. Og så sker der selvfølgelig det, så kommer der en stor middelklasse, som gerne vil ligne borgerskabet. Som gerne vil ligne kongen. Og de tager nogle af de her regler til sig. For eksempel, da familiejournalen begynder at komme i 1877, der havde de sådan nogle store reportager med, hvordan man skal opføre sig på den rigtige måde. Altså fotografireportager, sådan en billedserie, der viste, hvordan man virkelig kunne træde i spinaten, men også, hvordan man skulle gøre det på den rigtige måde.
Og hvordan kunne man rigtig træde spinaten?
Jamen, det kunne man jo, hvis man, hvad hedder det, netop hvis man greb de forkerte gafler og så videre. Man skulle lære at spise på den rigtige måde. Man skulle også, men det er også i den periode, man får tallerkener på dækker fint bord, får tallerkener, man får afmålt personer. Altså ikke det der med at hugge til maden inden for fadet, men altså man får noget over på sin tallerken, man venter, man lærer at styre sin sult. Også fordi man får et familiemønster, hvor far han arbejder ude og kommer hjem, og det vil sige, man skal vente med at spise, til han kommer hjem, hvor man på landet ligesom havde spist hele tiden. Men middelklassen, den overtager jo så langsomt nogle af borgerskabets måder at opføre sig på, og da vi så når op til 50'erne og 60'erne, kan man sige, så netop den middelklasse, som vil så gerne gøre det rigtigt, de stivner jo fuldstændig, fordi de går så meget op i, at det hele skal være rigtigt. Og det oprør, vi så ser i 68, det er i virkeligheden lidt et oprør imod altså de her lidt stivnede former for måder at opføre sig på. Hvor borgerskabet, de var jo nået dertil, at de kendte jo reglerne, og derfor kunne de tillade sig at være nonchalant. Altså, så gjorde det ikke så meget, men trådte lidt ved siden af, bare man kendte reglerne.
Folk vidste, de kendte reglerne.
Præcis.
Så det var bare fint, når man ikke overholdt.
Lige præcis, ja. Ikke? Men så kommer det oprør, som i hvert fald blandt nogen, som vi kender fra 68, mælkekartonerne og kartofler med skræl og det hele på bordene. Og en reaktion, kan man sige, mod de her fuldstændig fast, frustende måder at opføre sig på. Men så sker der jo det igen i 80'erne og 90'erne, at den generation, altså de børnene af 68, det er jo sådan den der udvikling, de går så den anden vej, og så kommer der igen nogle af de her borgerlige klassiske dyder, bliver jo moderne. Vi har Inge Corell med Havreholm, hvor de begynder at lære at opføre sig, man kan komme på kursus i det. I Netto kan man købe kanelabre og damastue. Og mange, hvad hedder de, i min generation begynder at gå og lære dans, altså gå til dans, pardans og så videre. Samtidig så sker der det, at man, altså vi har jo stort set ikke klassesamfund mere. Det vil sige, vi har råd til at købe de ting, der skal til for at sende nogle bestemte signaler. Vi søger heller ikke længere vores identitet i vores familie, men netop med forskellige andre former for fællesskaber, hvor vi skal så sende nogle signaler om, hvem det er, man hører til. Så der er stadigvæk de her grupperinger, som man skal ligesom positionere sig over for. Men samtidig så har man så råd til at vælge, hvor man gerne vil være. Jeg snakkede på et tidspunkt i forbindelse med mit eget forskningsprojekt med en der spiller til store fester. Og han fortalte mig, når han kom et sted hen, hvor han var lidt i tvivl om, hvilken type musik han skulle spille, så gik han rundt og så på navneskiltene, og så så han på folks sko, fordi sko, det kan man ikke lege, der har man sin egen sko. Og så så han på om mærkerne på vinflaskerne, og om der var cigaret til maden. Så han styr på nogenlunde, hvor det var, han var, og det indrettede han så musikken efter. Men faktisk er det jo sådan, at man kan vælge at sende de signaler, som man nu har lyst til, altså i dag.
Så på nogen måde, der har det mistet de her ting, har mistet sin nødvendighed, nogle af tingene, ikke? Men på den anden side, så er det jo, som jeg sagde i indledningen, når det så bliver så indviklet, og der er så mange mennesker, der bor på små arealer, så er der jo alligevel nogle ting, som vi bliver nødt til at gøre,
ja,
for at det fungerer. Og også for, mener jeg, for ikke at ødelægge stemningen.
Ja, ja. Jamen det er klart, man har jo stadigvæk de der grundlæggende ting med, at man skal styre sine krops på forskellige vis,
ja,
og man skal opføre sig høfligt på gaden, og netop heller ikke stille sig til at glo op og ned af nogen. Altså det ligger der jo stadigvæk som noget, vi bliver opdraget til alle sammen. Så det er der som nogle helt grundlæggende regler, vi har. De andre ting, det er så snarere, fordi vi vil signalere, hvem vi er, eller måske hvem vi vil distancere sig overfor. Det er jo sådan, til sådan nogle arrangementer, festlige arrangementer, så kan alle efterhånden rejse op og holde en tale. Det var jo ellers forbeholdt borgerskabet, hvis man går tilbage i tiden. Og der var der sådan en berømt forretningsmand her i København, til hans 60-års fødselsdag. Der sagde han pludselig, jeg vil overhovedet ikke have nogen taler. Og der var jo rigtig mange, der havde forberedt sig noget. Men det kunne han så gøre på den måde at vise, ja, jeg har så meget magt over tingene, så jeg siger, at jeg vil slet ikke have nogen taler. Og så sad folk selvfølgelig og brændte inde med alle de her mange taler, de har forberedt sig. Men det er jo en måde at distancere sig fra den gruppe, der nu, hvor alle kan holde taler. Så var det ligesom ikke fint mere, vel?
Det er meget, meget indviklet, men det er også meget uspekuleret. Jeg har en chef, han var engang over i Japan til en meget, meget fin middag hos en professor. Professorens kone havde lavet utallige japanske retter. Det havde taget lang, lang tid. Og japaner skal man måske sige undskyld. Og så rejser professoren sig op, og så siger han, han vil godt starte med at undskylde den forfærdelige mad, hans usle fjols, han kone havde fremstillet. Det ville være en dårlig idé at gøre i Danmark.
Det
men det
var
meget fin etikette der. Og konen synes, han var... Han var en rigtig dygtig mand at have. Han havde ikke pralet med sin kone, men han satte tingene i rigtig sammenhæng.
Jo, men det der med andre lande, det er så noget helt for sig selv, fordi der har man jo også forskellige måder, man gør tingene på, så der skulle man jo også helst kende koderne, hvis man er ude at rejse. Der kan tingene jo være på en anden måde.
Det kan hurtigt gå galt.
Det kan det.
Og også, som jeg sagde, hvis jeg tager ned i en rockerklub og begynder, så kan man hurtigt blive sat på plads. Du vil sige noget?
Ja, jeg vil komme til at tænke på en ting, men jeg nu snakkede om netop det der med, at det i bondesamfundet masser af mad, og efterhånden som borgerskabet kommer til, og hvor man har penge nok til at købe mad, så taler man ikke om mad mere. Så begynder man også lidt med at tale om retternes symbolske navne, og hvis man så tager helt op til et hav, man kan sige, på de fine steder, der bliver portionerne jo mindre og mindre, og smukkere og smukkere.
Ja.
Og smager selvfølgelig dejligt. Men det er også det er et led i hele den her udvikling af, hvordan man ændrer sig eller tilpasser sig i forhold til den måde, man nu har penge på eller ikke har penge på.
Så grundstrømningerne er de samme, men jo rigere vi bliver, jo mere uspekuleret og indviklet bliver det. Men trods alt, jeg priser mig lykkelig, og jeg vil gøre det hver morgen, når jeg vågner resten af mit liv, for at jeg ikke blev født i de gamle dage, hvor man smattede rundt i, jeg ved ikke hvad. Tusind tak, fordi du vil komme og bidrage.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er jo de gode manerer og høflighed. Men der er jo et grænseområde mellem gode manerer og høflighed, og så det, der hedder dannelse. Fordi, eller etikette og dannelse, kan man sige. Fordi etikette, det er jo nogle regler, man kan. Dannelse, det er noget mere. Det er en evne til, på den fede måde, kan man sige, at improvisere over etiketten. Og der er en berømt historie om dronning Victoria. Hun holder lidt fest, og alle guvernører fra det engelske rige er inviteret, og der er også nogen fra Indien, og de er sådan lidt bagefter. De er ikke helt opdateret på, hvordan man gør nu om dagen i London. Så da suppen bliver serveret, så tager en eller anden guvernør fra de aller yderste provinser i Indien, han tager suppeskålen op til munden og drikker direkte af skålen. Sådan gjorde man for 20 år siden, det gør man ikke mere. Frygtelig pinligt. Men da dronning Victoria var en dannet dame, så brød hun etiketten. Hun tog selv sin suppeskål op og drak af den, og der var alle andre også nødt til det, og dermed fjernede hun det akavet fra situationen. Hun improviserede og udviste ægte dannelse, og det gjorde hun, fordi hun havde en hjerne, som var i stand til at forstå, hvordan det er at være menneske. Det har dyrene ikke, og derfor skal vi ikke frustreres. Vi skal ikke skælde ud på en gris, når den opfører sig som et svin. Det kommer der en sang om. Jeg har skrevet teksten. Henrik Balling har skrevet den dejlige musik, og det er Bjørn Fjestad, der synger. Værsgo.
Svinet tager aldrig venligt hensyn. Svinet det æder som et svin. Det er fordi at svinehjernen ikke kan ænse andre svin. Pæn god dag, tag hatten af. Til velbehag, hensynsfuld opmærksomhed skaber glæde, giver fred. Hvis nu den lille svinehjerne kunne forstå de andre svin, så ville svinet sikkert gerne hjælpe til glæde svinevin. Pæn god dag, tag hatten af, af høflighed til velbehag. Hensynsfuld opmærksomhed skaber glæde, giver fred. Jo, vi mennesker, vi er kloge, pandelappen er vores ven. Gode hensyn bygger broer, hvad du giver, du får igen. Pæn god dag, tag hatten af, af høflighed til velbehag. Hensynsfuld opmærksomhed skaber glæde, giver fred.
Min næste gæst mødte jeg på Fyn. En vinterdag for mange år siden, vi havde været til noget arrangement sammen, kørte sammen hjem i den samme bil. Og der sad vi og talte om England og engelske manerer. Og jeg har ikke tænkt på det, men jeg har aldrig glemt det. Så da jeg skulle have lavet det her program, så var det helt klart en, jeg gerne ville have med som gæst. Velkommen til dig, Thomas Buch Andersen, journalist, også på P1.
Mange tak.
Du har boet i England.
Det er rigtigt.
Hvorfor?
Fordi jeg arbejdede for BBC, nyhedsorganisationen BBC, i en årrække tidligere i mit liv, og var så glad for at gøre det, at jeg blev hængende derovre i en 5 års tid. Så skulle jeg være far, og så trak det mig tilbage til Danmark. Men i de 5 år, jeg boede der, der omgikkes jeg jo britter og englænder hver eneste dag, og boede med englænder, talte engelsk, drømte på engelsk, betalte sig engelsk skat i en periode også. Så jeg var på mange måder meget engelsk i en del af mit liv.
Og hvordan er det så over i England?
Jamen, de er jo vanvittigt høflige i England. Altså, det første, der slog mig, da jeg kom hjem til Danmark, det var, at i London var jeg vant til, at når man gik ned ad rulletrappen på vej ned i metroen, så stod folk til højre, og så kunne dem, der havde travlt, de kunne løbe forbi til venstre. Og så kom jeg hjem til metroen i København, og sådan var der ingen, der gjorde. Og jeg gjorde alle mulige høflige manerfulde ting for at få folk til at flytte sig ved at rømme mig lidt og sige og undskyld, må jeg komme forbi, og folk de indsede mig stort set ikke. Og sådan oplevede jeg faktisk en række ting, også noget med at stå i kø og hvis tur er det først og sådan noget, som jeg havde lært i mit engelske år, at sådan opfører man sig selvfølgelig, når man er blandt andre mennesker, og som jeg opdagede, da jeg kom til Danmark, ikke var comme il faut, eller nødvendigvis var særlig gængs adfærd.
Ikke var trængt igennem, har man også fornemmelsen af nogle gange.
Det var ikke trængt igennem.
Det der med rulletrappen, det er lidt bedre, det er kun hver femte nu, der står derude.
Det blev bedre, siden jeg flyttede hjem. Ja. Der var en... Der er en engelsk antropolog, der hedder Kate Fox, der har skrevet en bog, der hedder Watching the English, altså som jagttagelse af englænderne. Og det er simpelthen en meget tyk bog, jeg har den med her, og der er på mange hundrede sider, hvor hun som antropolog har iagttaget, hvordan englænder opfører sig. Og hun lavede i den forbindelse et eksperiment, hvor hun bevidst og planlagt støder ind i folk på gaden med sin skuldertaske. Og hun beskriver i bogen, at det var meget svært for hende at gøre det til at starte med, fordi hun kom hele tiden til at sige undskyld til folk, så snart hun stødte ind i dem. Men intentionen og meningen med eksperimentet, det var netop at se, hvordan folk reagerede, hvis hun ikke sagde undskyld. Men hun var så engelsk, så at sige, at hun kunne næsten ikke. Men da hun så overkom den hurdle, så lavede hun det eksperiment i England, hun lavede det i Rusland, hun lavede det i Japan, og hun lavede det i Italien. Så hun har altså 4 forskellige nationaliteter testet dem på, hvordan de reagerer, hvis der er nogen, der støder ind i dem. Og i Rusland var folk sådan lidt, det var sgu lidt irriterende. I Italien, i Rom, var folk sådan 50-50 omkring det. Nogen blev lidt irriteret, og nogen var sådan, det var da ikke så rart for dig, at du sådan stødte ind i mig. i Japan var folk lettere undskyldende og var meget høflige, som du snakkede om før, hvordan man opfører sig i Japan. Men i England, i London, hvor det her eksperiment blev lavet, der var 80% af englændernes reaktion den, at de sagde, I'm sorry. Så hvis en anden støtte ind i dem, så sagde de selv undskyld. Og det synes jeg var ret bemærkelsesværdigt. Og det skriver hun, og det var egentlig også min egen oplevelse. Det er meget sigende for den engelske måde at opføre sig på. En ekstrem grad af underspillethed. Altså, fordi det er sådan, jeg oplever det. De er meget... altså, på nogle punkter er de meget aggressive, men på mange punkter i den måde, de agerer med folk i offentligheden på, der er de meget underspillet. Og min egen teori om det, det er, at... Else Marie talte tidligere om klassesamfundet på dansk fasong, ikke? Men hvis man kigger på England, så er England jo det ultimative klassesamfund. Altså med dronningen øverst, du snakkede om dronning Victoria før, ikke? Altså dronningen, der sidder aller øverst i klassesamfundet, og som jo er, altså, det er jo kongefamiliernes kongefamilie, ja, den engelske kongefamilie. Ikke? Stort set i hele verden er jo forskellige grader af underordnethed af den engelske kongefamilie, ja. Eller i hvert fald
dele af verden. The boss of bosses.
The boss of bosses, ja, præcis. På det tidspunkt, hvor det engelske eller britiske imperium er allerstørst, der besidder de næsten en fjerdedel af den samlede jordmasse i hele verden. Omkring en femtedel af jordens befolkning er på et tidspunkt under engelske herredømme. Så det er et mega magthierarki, som jo har hjemme i London, eller hjemme i England. De har jo slottet rundt omkring i Windsor osv. Men som en del af den magtdemonstration, og en konsekvens af det, og en følge af det, er det jo, at vi i dag i høj grad, når vi møder mennesker fra andre lande, så taler vi engelsk. Vi taler engelsk, fordi det var englænderne, der på et tidspunkt bestemte ret store, væsentlige ting i verdenshistorien. Og det giver englænder i kommunikation med andre en fordel. Det giver dem den magt, at de har i høj grad, de er på hjemmebane, når vi kommunikerer verbalt. Og en måde at udøve den magt, det er sådan, jeg har iagttaget i hvert fald, en måde at udøve den magt på, det ved ikke at demonstrere deres magt eksplicit eller tydeligt, men at underspille den. Så det vil sige, at de kunne i virkeligheden være ret aggressive, hvis folk støttede ind i dem på gaden. De kunne formentlig også, hvis de tog hele den engelske her med, nok få en hævn over den person, der støttede ind i dem på gaden. Men i stedet for at gøre det, så underspiller de og siger de, undskyld, det er jeg ked af.
Fordi alle ved godt.
Alle ved godt, at de i virkeligheden har magten til ikke at sige undskyld, ikke undskyld det, der er sket. Og det samme, på den samme måde kan man forklare britisk ironi, britisk sarkasme, som også er en måde ligesom at egentlig at distancere sig fra den egentlige begivenhed, men med den overlegenhed det er at kunne ironisere over den. Og man kan sige måske på en måde at gøre sig lidt mindre for derved at vise sin storhed og sin magt. De har... deres sarkasmen i det. Kate Fox, hun beskriver det så, hun forklarer det så, hende antropologen her, som hun kalder den the social disease, altså den sociale sygdom, men disease betyder altså en uafslappethed. Ja. Altså en meget høj grad af akavethed og hemmethed. Altså englænder beskriver hun som meget hemmet, og det, der i virkeligheden er meget svært for englænder i hendes optik, det er, når de kommer tæt på hinanden. Altså, når man begynder at røre ved hinanden, at de kropsfunktioner og det, som Else Marie talte om tidligere, det øjeblik, hvor man nærmest, altså i virkeligheden bare træder frem som to fysiske mennesker, der skal forholde sig til hinanden med krop og følelser og alt det der, så bliver det virkelig akavet for englænder.
Ja, fordi så er der jo ikke alt det andet.
Så er der ikke magten, og så er der ikke hele systemet, og så er der ikke klassestrukturen, og alt det at læne sig op af, så er der kun kroppene tilbage. Og det er der, englænderne forsøger i høj grad ligesom at holde afstand og lægge afstand til hinanden.
Sæt Lord Sinclair en tur til en dansk bondeby i 1800-tallet. I must say, it was very different. Der er noget, der hedder gentleman-begrebet, eller er der? Det vil jeg så gerne høre noget om. Det er noget, der optager mig meget. Hvad dækker det over?
Ja, altså en gentleman er jo, altså, måske kan man egentlig godt forklare lidt med det, vi har snakket om her, fordi at være gentle betyder jo på engelsk at være blid eller mild, ikke?
Ja.
Så hvis man har magt og så udviser det blide eller mildhed, så demonstrerer man jo samtidig på den ene side sin magt, samtidig med, at man ikke udøver den. Og så er det egentlig sådan, jeg opfatter gentleman.
Ja, fordi der ligger jo også i det begreb, udover det at være høflighed og dannet, så ligger der jo også i det, man ikke viger en tomme, når det gælder. Altså, at hvis der kommer en rocker og siger, eller andet, så I'm sorry, sir, but I cannot move. Eller et eller andet, man gør ikke. Ja. Man er ikke nogen tøsdreng.
Altså, man kan næsten beskrive altså et britisk gentleman-slagsmål, rent fysisk slagsmål på et værtshus, det vil jo næsten udspille sig som I am really sorry, but I will have to punch you.
Yeah.
If you don't move an inch or more, I will have to punch you. Altså, og det er jo, hvad skal man sige, i sin kerne, i den britiske, både gentleman og magtdemonstration på samme tid.
Så, men grundlæggende, at nu siger du, altså, du siger, at man bliver enormt, altså, at englænderne så er enormt hæmmet, når de ikke har de her ting at beskytte sig bag, er der nogen, der kunne sige.
Ja.
På den anden side må jeg også sige, det er enormt, altså, det er enormt behageligt land at være i, og man bliver i god stemning, man bliver godt humør, når folk siger, undskyld, når man støder ind i stedet med at sige, fjern dig, din store nar. Synes du, at det er godt, at der er skidt med sådan nogle høflighedsregler?
Altså, jeg synes, det var, jeg lærte meget af det. Og jeg vil ikke sige, at jeg, før jeg tog til England, var ekstremt uhøflig, hvis det er sådan, man hørte. Men jeg lærte meget af det, fordi der ligger nogle, der ligger i det altså også en respekt for andre mennesker. Altså uanset om man har magt eller ej, så ligger der det at kunne forholde sig til en interaktion med andre, ikke bare som en fysisk interaktion, men som noget, hvor der er nogle magtstrukturer på spil, og der er en relation, som man kan forholde sig til med en lille smule distance. Det gør jo, at man åbner en vifte af muligheder for, hvordan man kan opføre sig, at man ikke bare kaster sig ud i det. Men når du så siger, at det er behageligt at være der, det er nemlig meget behageligt at være der. Jeg savner tit at komme tilbage til England. At gå på pop i England er så en noget anden oplevelse, fordi alle steder vil du kunne iagtage, alle steder, hvor der er flere mennesker, der skal det samme, så vil du kunne opdage en eller anden form for køstruktur, hvor folk har en eller anden fornemmelse af, hvem der kom først. Men på en pop, der står folk ikke i kø. På en pop, der står alle langs baren eller står bagved, men der er sådan en... det er det eneste sted, hvor folk ikke... Altså det eneste sted, jeg har jagtet, hvor folk ikke ligesom stiller sig op på en række og venter på at blive serveret. Og det er også et af de få steder, hvor folk så bryder de meget stramme rammer, der er for, hvem man kommunikerer med. Alle kommunikerer med alle på en pop. Hun beskriver Kate Fox i bogen der, som jeg refererer til, Watching the English, at hun har været ude i agtage, hvordan... fordi det gør sig gældende for de langt de fleste popper, at der ikke er nogen servering, altså der er ikke en tjener, der går rundt. Man går op og køber sin øl op ved baren. Og så har hun så jagtet nogle turister, der kommer ind, og der har jagtet hun både en gruppe japanere, som faktisk sidder og venter i 5 minutter, indtil de opdager, at de selv skal op og købe. Men hun jagtet også en gruppe, jeg tror det er italienere eller franskmænd, der sidder i 21 minutter og venter på det, fordi de er jo vant til, at folk kommer ned, ligesom siger, velkommen til min restauration, hvad kunne du tænke dig at drikke? Men altså sådan foregår det lige præcis på popper, der er sådan en anden grad af løsluppethed.
Hvis du nu så, når du går rundt i Danmark, skulle komme med tre ønsker. Det kunne være, at folk holdt til den rigtige side på rulletrappen. Hvad skulle det så være? Jeg kan godt komme med tre ønsker, men jeg er bange for, at måske...
Altså tre gode råd til, hvordan man skal...
Tre gode råd. Tre ting, der ville vil sige yes, ja, når du så det.
Altså det første råd, det vil være, at baseret på min erfaring af det, ikke, det er... fordi det er en anden ting, som hører med til det med at gå på pop, det er, at man køber aldrig kun drinks til sig selv. Man køber altid til alle dem, man er sammen med. Så det første råd, det vil være, underspil dig selv og køb drinks til alle, der... du er i selskab med. Og det andet er, en ting, som jo også karakteriserer England i høj grad, det er, at det er et, netop fordi det er sådan et lidt underspil og med distanceret samfund, så er de meget, hvad skal man sige, i deres hoved. Det er det er et af de få lande, jeg kender, hvor man har quizzer, der ikke handler om at grine, men bare handler om viden i primetime sendetid.
Ja.
Altså, og det er super spændende at se på, men det er jo rent universitetsudenadslæger, man sidder der. Så, og det er de gode til, det er også en magtdemonstration. Så.
Ja, men det sætter også en standard, men det er jo også en magtdemonstration.
Det er jo også et af de lande, hvor der er gode universiteter, som er verdenskendte og producerer forskere rundt omkring. Så mit andet råd, det vil være, bring din viden i spil. Bring din viden i spil i interaktion med andre mennesker. Og endelig så vil det være at dominere verden eller stå til højre, når du kører ned af rulletrappen i metroen.
Ja. Men altså, jeg vil sige, jeg var meget, meget, jeg er meget imponeret over de her råd. Jeg vil efterleve dem alle sammen. Jeg vil efterleve dem alle sammen, og også opfordre alle lyttere til at efterleve de her råd. Og regner med, at der er nu helt andre forhold ned i metroen. Jeg har også en ting, som jeg gerne, det er sådan meget mere præcis, det er en ting, som generer mig voldsomt. Når nu folk skal ud af tog, lad folk komme ud af togvognen, inden I selv går ind. Det ser så grimt ud. Og så det der med at holde døren. Og hvis man virkelig er dårlig humør en dag, inde i København eller anden stor by, hvis man ser nogle japanere, der er på vej ind i et stormagasin, og de er ret langt væk fra døren, hvis man bliver stående længere ud over det, der behøves, og holder døren for disse to japanere, de vil bukke og være taknemmelige i en grad, der sikrer det gode humør resten af dagen. Og så vil jeg sige, at hvis jeg havde en virksomhed og skulle ansætte nogle folk, så ville jeg stille mig. Så vil jeg sende dem på en forretningsrejse til Aarhus, og så vil jeg stille mig ned i lufthavnen og se, hvordan de kommer igennem security. Det er en intelligenstest. Nå, skal man også have bæltet af? Vedkommende bliver ganske. Kan man læse simple instruktioner efter livet? Og det er også en test på deres sociale egenskaber. Opfører de sig, flytter de deres ting fra båndet, inden de begynder at tage bæltet på? Det er så afslappende, eller afslørende. Og i det hele taget vil man gerne have et rigere liv. Gå ud i iagttage folks evne til at opføre sig høfligt og dannet i gadebilledet. Det er dramatiske historier, der udspiller sig hele tiden. Så her til sidst, Thomas. Jeg har bedt dig om at vælge et stykke musik.
Ja, det skulle jo være et stykke musik, synes jeg, som har lidt rock og revolution i sig, som er et opgør med nogle af de dyder, som englænder, som vi har talt om her. Så jeg valgte et stykke med The Clash, som også har en lidt personlig betydning for mig, nemlig London Calling.
Tusind tak.
Fornøjelse.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice. Coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Ikke dog, som min tante ville have sagt. Det var The Clash med London Calling, og du lytter til Hjernekassen på P1, og i dag der handler det om høflighed og gode manerer. Og gode manerer, det er jo mange ting. Og jeg husker en vinternat, igen, hvor jeg var vagthavende på et mellemstort hospital i Københavnsområdet. Og jeg var vagthavende på det, der hedder medicinsk afdeling, og det er en afdeling, hvor man skal tage sig af næsten det hele. Og der kommer så en patient ind, det er en narkoman, beskidt, han har taget for meget heroin og er bevidstløs, og i det hele taget i en stand, som ikke er optimal. Det er ud fra en lægelig synsvinkel i første omgang en meget, meget simpel opgave, fordi man kan i det her tilfælde give en specifik modgift mod heroin, hvorefter at patienten ret hurtigt vågner op og kommer til sig selv. Der er så nogle abstinenser, det er en anden ting. Godt. Det, der sker her, det er, at vi gennemfører behandlingen, og det foregår efter alle forskrifterne, at det lykkes. Men der, hvor historien bliver noget, jeg husker sidenhen, det er, at da denne mand vågner fra sin overdosis, så viser han sig som en ægte gentleman. Han takker meget høfligt alle, der har været med i forløbet, undskylder ulejligheden, undskylder den hans ubetænksomhed, han havde taget for meget, så han medført den ulejlighed, og han er også i stand til at fraktionere således, at den sygeplejerske, der primært var hende, der hjalp, det er også hende, der får den største tak og ros. Han opførte sig som en sand gentleman. Han lignede ikke en gentleman, men han viste, og det skal vi aldrig glemme, at det ikke er udseendet, det kommer ind på, men alligevel.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
For tøjet er noget, der også kan reflektere tradition, dannelse og viden om signaler. Og det ved min næste gæst, Torsten Grunwald, redaktør på Stiljournalen, noget om. For Torsten, hvem er du, og hvorfor ved du, og hvad er det, du ved så meget om?
Altså, jeg ved en hel del om det, der hedder klassisk herremode, som jeg kalder det, som er en klædedragt, som består af primært jakkesættet, altså jakkesættet og skjorten og slipset og læderskoene, sådan i sin klassiske, helt klassiske udgave, men så i den forbindelse er der også en masse tilbehør til, som altså det er sådan et helt lille univers, beklædningsunivers, som jeg kender enormt meget til, ja, gennem mange år efterhånden.
Og hvordan det er noget, du har læst i bøger, eller er du uddannet inden for det, eller?
Nej, det er fuldstændig en egen interesse. Altså, jeg er jo embedsmand normalt, så det her, det er jo noget, som er begyndt formentlig i gymnasiet, begyndte det vel lidt, og så har jeg taget mere og mere til, mens jeg læste, og senere har jeg begyndt at arbejde, og så skulle det være skrædderi og håndsyde sko, og slips fra Italien, og så videre, så videre.
Ja, for jeg kan godt sige, jeg kender dig jo, og du ved så meget, at du kunne starte din egen uddannelse. Det gør du sådan set også lidt.
Ja, det gør jeg jo, den forstand, at jeg kører den her blog om herremod. Det har kørt siden 2008, hvor jeg simpelthen skriver om besøg hos skrædder og måder, man bruger skjorter og slips og sko på, sådan at det ligesom fungerer i en eller anden harmonisk forstand.
Fordi det er med klassisk herremod, som det er også med de gode manerer. Der er nogle regler, man skal kunne, men det er ikke nok at kunne reglerne. Eller hvordan er det hænger sammen?
Ja, jeg ved egentlig helt, jeg mener ikke mere, det er normer, man taler om. Altså, fordi der er egentlig ikke nogen regler, men der er nogle ret fasttømrede normer. Det ser man jo ser inden for selskabstøjet, som de fleste kender, altså smoking og kjolesættet og jaketten til bryllup. De er jo sådan meget kodificerede, kan man sige. Ikke? Der er nogle sådan helt bestemte traditioner for, hvordan man kombinerer bukser og jakke og slips og lommen så klædet i brystlommen og så videre. Og det ser man helt klart i selskabstøjet, men finder du også endelig mere i dagligdagstøjet, altså i jakkesættet, det mørke jakkesæt, det grå og blå jakkesæt. Der har jo også nogle normer, altså det følges normalt af en lys skjorte og rødt eller blåt slips og så videre. Og det er traditionen, som næsten kan i nogle tilfælde gå hen og blive sådan næsten til regler.
Ja, men der vil, det du siger, det er, at kjoler hvidt, der kan man slå op i en bog og sige, du skal have sådan og sådan og sådan, for det skal passe sammen med kjoler hvidt.
Ja, det kan du næsten, men igen, der er næsten, når det kommer et stykke, der er næsten altid lidt diskussion. Jeg sidder også og diskuterer med min læser om, hvad er præcis længde, for eksempel, af den hvide kjolevest i kjolen. Skal den lige stikke ned under forstykkerne på selve kjolen, eller skal den være ovenover? Og det er jo sådan små forskellige traditioner. Nu talte vi tidligere om England, og det er jo ofte der, man lander, når man ligesom skal have afgjort, hvad er ligesom det helt rigtige og helt forkerte her, sådan, hvis vi ser traditionelt på det. Fordi det var jo englænderne efter den franske revolution, der ligesom gik ind og satte herremoden og begyndte at styre den. Og indtil da havde det jo været den her meget pudder på ryg og silke og så videre, som det franske hof havde styret både på kvinder og herresiden. Men da i begyndelsen af 1800-tallet, der kom det engelske skrædderi og den der underspillede stil, som vi igen har været inde på, hvor det var de små forskelle, og ikke de sådan store overdådige forskelle, der gjorde forskellen. Og det er jo den, vi sidder med sådan set stadig i dag, eller en forstand, når vi taler om jakkesættet. Ikke? Det er de små detaljer, der ligesom lige markerer, det fungerer det, eller fungerer det ikke?
Så det er englænderne, der finder på jakkesættet, i modsætning til de der prylderkraver?
Ja, men det er jo sådan lidt en enkel og populariseret måde, fordi englænderne står selvfølgelig også på skuldrene af andre, men altså den engelske ridemåde i 1700-tallet, med baseret på uldstof, altså og skrædderi, det er egentlig den, der vandrer til byen i begyndelsen af 1800-tallet, og så i mørk udgave, og som så simpelthen så spreder sig tilbage til Frankrig og til kontinentet og til USA og sætter sig igennem. Og det fortsætter jo sådan set hele vejen op igennem 1800-tallet, Victoria-tiden og op i 1900-tallet, frem til 68. Altså, så er det jo en helt anden situation, vi står i derefter.
Men indtil det hele går i stykker i 1968, ja. Der er det jakkesættet, skjorte, bukser, slips og jakkesættet, som er basistingen.
Ja, jeg vil sige, faktisk mellemkrigstiden er jakkesættet storstid,
ja.
Fordi helt op, man går egentlig mere i sådan nogle skødefrakker i meget af 1800-tallet, som for eksempel H.C. Andersen har på, og Kirkegaard og de andre, ikke? Og så de her lange og et par bindklæder til. Men efter Første Verdenskrig, så er det jakkesættet, som jo sådan i sin grundform består af stof, og jakker og bukser og vest af en stof, der ligesom bryder igennem. Og den gælder sådan set for alle klasser. Det er ikke kun borgerskabet og overklassen, det er sådan set også arbejderklassen, men selvfølgelig nogle andre versioner og andre udgaver. Og det var helt frem til efter 2. verdenskrig, og så kommer hele den der også sådan... teknologiske revolution, der kommer syntetiske materialer og læderfrakker og det ene og det andet, ikke? Som så begynder allerede i 50'erne at ændre lidt på jakkesættets status.
Men hvis man nu går op i vores tid og snakker om god stil, hvad er god stil i tøj så?
Der synes jeg jo så, at hele jakkesættets tradition, og det er også derfor, jeg interesserer mig for, at det kan nogle ting i forhold til noget af det andet. Altså jeg mener sådan set, at der er simpelthen en helt anden æstetik på spil, når vi taler jakkesættet, som handler om netop noget med harmoni. Altså der skal være en harmoni mellem klædedragter og en selv, men der skal også ligesom være en form for bidrag til harmonien i omgivelserne. I modsætning til nogle af de der mere sådan oprørsstilarter, som er dukket op fra 50'erne frem, som vi kender fra hængerøvsbukserne og rocker og punker og så videre, hvor det er oprør...
Og hvad det hedder alt sammen.
Hvor det jo ikke er... det er jo også en æstetik, kan man sige, og der er sikkert, at man kan sikkert også være på sin vis en mere eller mindre elegant punker, men grundlæggende, så synes jeg, der er en forskel der, ikke, hvor jakkesættet... der er en opbyggelighed, hele jakkesættets klædedragt, som jeg ikke synes, jeg finder så meget i mere moderne stilarter. Der er mere en ligegyldighed eller et oprør.
Der er også noget en forskel mellem stil og mode.
Ja, det er der, fordi altså både og, ikke, fordi alt klædedragt er jo bundet i tid, og jakkesættet forandrer sig også meget langsomt, ikke? Altså, hvis man går tilbage i 70'erne og 60'erne og tager et jakkesæt over for skræddergaden Savile Row i London, så skal man være en ekspert, tror jeg næsten, for at kunne se forskellen for hvordan de laver det i dag derovre. Så man kan sige, det klassiske og det klassiske herremode, det der er jo hele det centrale, det er, at det er meget, meget langsom mode. Det er slow fashion, ikke? Og moden, så har vi jo så den hurtige mode, som H&M og alle de andre kolporterer, ikke? Som skifter hele tiden. Så det hele er sådan set mode, men noget er meget langsomt, og det er jo det, vi kalder klassisk herremode, og så er der så den hurtige street-mode, som, hvor det skifter fra sæson til sæson, ikke?
Ja, men hvis man nu siger du, at briterne har haft en stor del med i det her spil, men italienerne vil jo også hæve det, at de går meget op i det. kan man tale om nogle generelle forskel mellem britisk herremode, eller herrestil, og italiensk herrestil?
Det kan man. Altså, antropologer og andre, der sådan går lidt mere videnskabeligt til værk, vil jo nok sige, at det er en masse noget med nogle konstruktioner, og det kommer et stykke, og der er ikke den store forskel og så videre. Altså, traditionelt så er der jo lidt forskellige måder at gå til det på. Altså, englænderne har meget det, det underspillede, det ser man også helt konkret i den måde, for eksempel skrædderierne fungerer. Hvis du sammenligner italiensk skrædderi og engelsk skrædderi, så det italienske, det er som regel meget mere sådan kropsnært skåret, og vil på en helt anden måde fremhæve personen af mit sådan oplevelse, mens det engelske er noget med, mere noget med at overholde nogle normer og regler på den måde. Men det, altså på den anden side, du finder også meget i det engelske skrædderi, du finder også meget det der med at være bold, det der med at være lige frem, og du har den pink skjorte, altså når du render rundt i Londons gader. Så den er ikke, altså ja, det har det underspillet, men der er også noget, der er også nogle andre bevægelser i spillet. Det er meget pudsigt, hvis du tager en af de faktisk måske den mest berømte forvalter af jakkesættets tradition, hvis man kan sige det, nemlig Duke of Windsor, den her skandaløse prins og konge, der var konge et år, så abdicerede for at gifte sig med hende, den fraskilte amerikaner der. Hans største interesse, det var jo tøj, at gå i tøj. Og den måde, som han forvaltede jakkesættet, det var sådan set spektakulært. Han elskede tweed, og jo mere larmende, jo bedre, og farver, og det ene og det andet. Så der finder man sådan set også det går lige til grænsen jo også, du sikkert til, at du har talt om bad taste og sådan noget, ikke? Hvor der er en hård, som englænderne også har i sig. Du ser sådan set også det vilde i deres tradition.
Men på en engelsk måde.
Men på den der engelske måde, ikke, hvor det er på en eller anden måde lidt mere poleret i Italien. Men så er det igen det, jeg kom tilbage til, at det ting er ved at under forandring. Altså, der sker en globalisering nu. Så det der med meget, ligesom at der er en klædestil, der er meget bundet til et land og et sted, det er høj grad i opløsning.
Godt. Det ved jeg ikke, om er godt, men det er i hvert fald sådan, det måske er. Hvis nu, at jeg skulle ud og have et jakkesæt, og jeg skulle spørge dig, det var ikke så meget med pengene, det drejede sig om, hvor vil jeg finde, hvor skulle jeg så gå ud og få et godt jakkesæt hen?
Jeg synes jo, du skal gå til en skrædder, fordi det er noget sådan grundlæggende andet, end det at gå ned i en butik og vælge noget fra stangen dernede. Der vælger man jo et stykke tøj, som er færdigsyet, og som man så forhåbentlig passer nogenlunde. Men skrædderiet, det er jo, der tager man hen til en skrædder, hvor du taler med ham, og går i dialog med ham, og han laver et papirmønster til ham, og du prøver jakkesæt noget vej, så han syrer dig, og så videre. Du lander med et resultat, hvor tøjet er dit. Og det er jo en meget, meget vigtig pointe jo, at man ikke, tøj og mand ligesom flyder sammen og bliver et i en eller anden harmoni. Og der er chancen altså langt, langt større hen hos skrædderen, end hvis man lige går ned og flår noget ned for butikkens stænger, som måske umiddelbart ser godt ud sådan på afstand, men altså når man kommer tæt på og så videre, så begynder det at knase.
Men hvis jeg nu stod der, mit hus var brændt, og alt mit tøj var væk, hvad vil du så råde mig til, hvis jeg skulle købe sådan noget basis, hvad jeg skulle starte som embedsmand inde hos dig?
Jeg synes mere, du skal tage udgangspunkt i, hvilken person du er. Ja. I dag så er det jo sådan, altså, at embedsmænd, det kan jeg skal helst sige, de går klædt på ret mange forskellige måder i dag. Det er i hvert fald ikke kun slips og jakkesæt. Så det, du har jo sådan set friheden til at vælge noget, der passer dig. Og hvis du nu har den interesse i det klassiske, og du synes, det sådan set kan noget, så er der vel to, så er der et valg, du skal træffe mellem, synes jeg, at du meget til jakkesættet, det mørkeblå jakkesæt, det altså koksgrå mørkeblå med den lyse skjorte og de sorte sko og så videre, det er univers. Eller er du sådan lidt mere til klassisk casual, som man kunne sige, altså hvor vi taler om sportsjakke, den her selvstændige jakke, for eksempel en tweedjakke, og så med nogle egne bukser, som er lidt mindre formelt, som jo er sådan klassisk universitetsstil og sådan noget. Ja, det er mere den, du føler dig hjemme i. For det er jo det handler om. Man skal føle sig hjemme i stil, men man får endelig ikke ligesom bare tage noget på, fordi det tror man, det skal man. Så fordi så fungerer det ikke, og så får du ikke naturligheden frem, som i sidste instans er det, der man går efter.
Så jeg tror, jeg tager tweedjakkerne og de tyksålede sko.
Ja, de brune golfsko, det er dem, du skal have.
så jeg køber et jakkesæt, jeg køber nogle skjorter, hvad skal jeg købe mere?
Du skal jo have nogle gode sko, og de skal helst være rensyet. Ja. Det vil sige, at de er syet ordentligt igennem, ikke bare limet. Og du skal betale nogle penge. 2.000 er ikke nok. Det skal helt, og ja, det er desværre.
Men til gengæld, som man så siger, så vil de også kunne holde livet ud. Er det ikke rigtigt?
Det er jo det. De kan jo forsåle sig. Hvis du vedligeholder dem og pusser dem og det ene og det andet, så kan du sagtens have sådan et par rensyet sko både 10 og 15 år.
Ja. Og fødderne vokser jo ikke.
Nej, men de bevæger sig, de udvider sig, og de kan udvide sig lidt i løbet af dagen og sådan noget. Og der er det jo også godt med rensydesko, for de kan jo give sig lidt.
Ja.
Så det...
Men det, jeg hører dig sige, når vi snakker om dannelse og den klassiske klædedragt, det er, at det kræver lidt fordybelse.
Det er det. I starten så er det jo noget med at prøve at sige, hvad er traditionen? Når her er nogle meget interessante konfigurationer her. Man går rundt i London og ser det mørkeblå jakkesæt og den lyse pink skjorte osv. Og det kan man jo så tage til sig, og man kan øve sig. Og jo mere man øver sig, så bliver det jo ligesom noget med, at man selv har det. Og så bliver det naturligt, og så fungerer det.
Tusind tak, fordi du kom. Og jeg vil gerne lige komme med din undskyldning, fordi jeg glemte at præsentere mine gæster samlet ved starten. Det var ikke særlig høfligt. Derfor vil jeg sige tak til dem med navns nævnelse her til sidst. Else Marie Kofod, tak fordi du kom. Thomas Bug Andersen, tak fordi du kom. Torsten Grunwald, tusind tak fordi du kom.
Tak.
Nu er det ved at være slut, men der er tid til en gentagelse af reklamen for den gratis gave, der kan komme til udspilning næste mandag den 16.12., hvor vi sender Hjernekassen live herude fra DR-byen i Dublin-studiet. Man møder 9.30 og har fri kl. 11. Man er publikum til denne fantastiske udsendelse. Der er vores store julesatsning. Vi satser hårdt på julen i år. Vi har en ekspert i julemad inde. Hvor kommer alle vores julemadstraditioner fra? Så har vi en ekspert i juletraditioner inde. Hvor kommer juletræet fra? Og så har vi endelig eksperten i julemusik. Hvorfor er det, at Søren Banjo-Mus blev så populær? Selv det spørgsmål får vi måske besvaret på næste mandag. Hvis du gerne vil være publikum, skriv ind til vores hjemmeside hjernekassen@dr.dk. Tusind tak, fordi I kom. Tak, fordi I ville lytte med på dette program.